Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Per Christiansen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder?
Den vigtigste beslutning, jeg har truffet, det var, at efter en periode på 6 år som regionsdirektør i Region Nordjylland, så valgte jeg at rykke teltpælene op og blive hospitalsdirektør på Rigshospitalet. Og i princippet var det jo at gå ned i charts og ned i løn også. Og det gjorde jeg selvfølgelig, fordi det var en fantastisk mulighed at få lov at blive direktør for de aller dygtigste fagfolk inden for sundhedsvæsenet i det her land.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Per Christiansen. Han har mere end 20 års ledelseserfaring inden for det offentlige og sundhedsområdet. Han er tidligere sundhedsdirektør for Region Nordjylland, men har i de seneste 6 år været øverste direktør for Rigshospitalet.
Per Christiansen, velkommen til Ledelse med Vilje, hvor vi dykker ned i de vigtigste beslutninger i din lederkarriere. Du har de seneste 6 år været øverste direktør for Rigshospitalet i København og stået med ansvaret for hospitalsfusioner, kæmpe byprojekter, og du er øverste leder for 12.000 ansatte, dermed en af Danmarks allerstørste virksomheder. Oven i det, så har du sidste år været den øverste ansvarlige under coronaepidemien. Hvad har været de sværeste beslutninger for dig i den periode?
Jeg tænker, at i forbindelse med coronaepidemien, så var der jo en første bølge, hvor vi var rigtig, rigtig usikre på dels, hvor mange patienter vi ville få, men også, hvad det var for en sygdom og hvad for en udvikling, den ville tage. Og vi var også utrygge, om vi havde værnemidler nok. Det endte heldigvis med, at vi aldrig på noget tidspunkt kom til at mangle værnemidler, men det vidste vi jo ikke, da det brød løs. Og så tror jeg, at nogle af de vigtigste beslutninger, vi skulle tage i første bølge, det var sådan set, at vi havde jo behov for at øge vores intensive kapacitet, og hvor skulle vi placere den henne, og heldigvis så havde vi en helt ny bygning, som stod tom, fordi at vi uheldigvis ikke var flyttet ind, fordi der havde været hul på nogle vandrør, og den stod jo sådan lige klar, og så traf vi en hurtig beslutning, og besluttede os for at placere helt op til 60 intensive senge ind i den bygning. Og det var jo noget, vi gjorde, var lige at sige, overnight. Så det var en meget stor beslutning at tage og involvere rigtig mange mennesker. Og heldigvis gik det rigtig godt, og det gav glade medarbejdere. Og jeg tænker egentlig, at det medarbejderne på et tidspunkt var mest frustreret over, det var, at der ikke kom nok patienter. Heldigvis er vi andre, men der var nogle af de her intensive sygeplejersker, som egentlig havde sat sig op til, at man kunne risikere at få tilstande som i Italien.
Hvad var der, hvor du følte, at der var mest på spil for dig som leder?
Jamen, jeg tænker, at når man er i sådan en situation som den der, så er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at vi ikke udsætter vores medarbejdere for fare. De skulle helst holde en hel epidemi, som vi ikke havde nogen som helst forventning om, hvor lang ville blive og så videre. Så den der beskyttelse af medarbejderne, den var utrolig vigtig der i den første fase, og den der frygt for, at vi ikke havde værnemidler nok. Heldigvis så gik det jo rigtig godt, også på vores intensivafsnit, hvor vi stort set ikke havde medarbejdere, der blev smittet. Og det tror jeg var, fordi man havde de der fantastiske fysiske rammer i den der nye bygning. Så det lykkedes jo, men det var der, hvor jeg selv personligt var mest nervøs. Og så kan man sige, i en periode var vi jo også lidt nervøse for, om vi kunne nå at få for de intensive senge etableret. Vi manglede jo respiratorer, og vi skulle have fundet det personale, der skulle betjene det osv. Så det var en periode, hvor der blev bidt lidt i enden af blyanten, fordi vi jo ikke helt vidste, hvad det var, vi havde med at gøre.
Har det seneste år betydet noget for, hvordan du ser på dig selv som leder og dine egne ledelsesværdier?
Jamen, jeg vil sige, at når man står i sådan en situation, så kommer man let til at blive sådan en, måske lidt mere gammeldags leder, hvor man kommer til at træffe nogle meget, meget konkrete beslutninger, som er sådan rimelig tydelige. Og man er meget tæt på fagfolkene, og de efterlyser nogle beslutninger, og så skal de nok finde ud af at udføre det i praksis. Så på den måde, så kommer man lidt tættere på det udførende niveau, end man sådan er i det daglige. Og der er ikke så mange strategiske beslutninger, det er mere sådan nogle praktiske dagligdags beslutninger, der skal tages, og rigtig mange af dem. Og der er heller ikke så stor diskussion, som jeg sagde før, der er ikke så stor diskussion om, er det nu den rigtige eller den forkerte beslutning, mens man er midt i det. Men der skal ikke meget fald til, før at man igen begynder at diskutere, er det her nu den rigtige beslutning? Og der udvikler sig de sædvanlige diskussioner, man kan gå til højre, man kan gå til venstre, hvad vej går vi nu? Og sådan, altså, det kommer meget hurtigt efter, at det sådan er ved at drive over.
Og nu er det jo beslutninger, det drejer sig om her i Ledelse med Vilje, og vi taler om de allerstørste, du har truffet i din karriere. Med det første af de beslutninger, som vi har valgt ud, så skal vi tilbage til starten af din lederkarriere, dine første lederjobs. Det er i Nordjylland. Kan du fortælle om, da du fik jobbet, og hvilke beslutninger det førte til?
Jamen, jeg tror jo altid, at det er jo en af de største beslutninger i ens liv, når man går fra at være medarbejder til at være leder. Og man må også konstatere, at dem, der har været kolleger, som man nogle gange bliver leder for, at der opstår nogle andre relationer i det forhold. Men mit første lederjob, det var på Brønderslev sygehus i Nordjylland, som egentlig er på det tidspunkt var et relativt stort sygehus, fordi man både havde et psykiatrisk sygehus og et somatisk sygehus. Og i den forbindelse, så var noget af det første, man oplever, det er jo, at man har en relativt begrænset medarbejderskare, som man er chef for. Og når nu man kommer som ny leder, så er man enormt optaget af at lede de medarbejdere, man har fået. Og det forsvinder måske i virkeligheden en lille smule, jo højere man kommer op i hierarkiet. Men ellers så tænker jeg jo, at det første, jeg havde besluttet mig for, det var, og det har sådan set fulgt mig hele tiden, det er, at man skal kunne evne som leder at delegere. Det er ikke chefens opgave at løse opgaven, men det er chefens opgave at coache og spare medarbejderne, og meget, meget hurtigt. Så er det, der har fulgt mig gennem hele karrieren, og som jeg måske har haft svært ved at sætte ord på i starten, men som jeg er blevet tydeligere på, det er det her med, at man har rigtig dygtige medarbejdere, og så skal de ikke have en opskrift på, hvordan den her opgave skal løses. De skal have en opgave, og de må også gerne have en pejling på, hvor skal vi hen, og det er det, man måske sidenhen kan kalde, når man så kommer lidt højere op i hierarkiet, en strategisk fortælling, en kernefortælling, et narrativ om, hvor skal den her virksomhed hen, en vision, vil nogen måske kalde det. Men det er egentlig det, jeg har stået på altid. Det er det her med, at medarbejderne skal have et frirum til at løse opgaven, fordi det er det, der giver. Det giver også meget energi, at jeg har et frirum for mine øverste ledere og politiske niveau, at jeg har et frirum til at løse opgaven.
Når du ser de 20 år tilbage, og med det, du har lært siden da, kan du så se nogle konkrete ting, hvor du skulle have valgt anderledes og gjort noget andet som leder?
Jamen altså selvfølgelig kan der være medarbejdere, som er dårligere til at arbejde under de vilkår, og som har brug for lidt mere opskrift, og nogle gange kommer jeg jo til at overse det, og nogle gange har jeg da også været nødt til, og det er jo noget af det, jeg sådan har været ked af, at trække en opgave tilbage, og måske løse noget af den selv, og give den til en anden, og sådan noget. Og det synes jeg altid har været de situationer, hvor jeg har haft det dårligst med og skulle gøre det over for en medarbejder, fordi jeg synes, det sådan er imod mit sådan overordnede ledelsesprincip. Og jeg har også altid tænkt, at det gælder om det, hvis man nu har jeg jo skiftet job nogle gange, og nogle gange så ser man jo, at nye direktører vil sætte deres eget hold. Og der har jeg haft en helt anden tilgang. Man er simpelthen udstyret med de medarbejdere, man har i den organisation, man kommer til. Og min opgave er ikke at fyre 10 medarbejdere tæt på mig i starten og ansætte mine egne folk. Min opgave er at få de medarbejdere, der er i den her organisation, til at fungere bedst muligt i den retning, som jeg gerne vil have dem til at fungere. Og det har jeg sådan set altid holdt fast i, uanset hvor jeg har været.
Det er jo interessant, for vi hører mange ledere, der siger, at det allervigtigste er at sætte det rigtige hold. Er det din opfattelse, at man i virkeligheden altid kan tage de dygtige medarbejdere, der er der i forvejen, og få dem til at gøre, som man som topleder vil have?
Altså, jeg har da også, det har man selvfølgelig i en lang karriere, været med til at afskedige medarbejdere, som ikke har fungeret af forskellige årsager. Men jeg synes, man ser mange tilfælde af, at man ikke gør forsøget. Og det er i hvert fald det, der har ligget meget på sinde, det er simpelthen at gøre forsøget med de medarbejdere, der er. Og det kan jo godt være, at den, man nu afløser, har haft en anden tilgang til opgaveløsningen, og derfor er der også nogle medarbejdere, der skal bruge længere tid til at vende sig til den måde, man arbejder på.
Den tilgang, er det fordi, at det er det, du har lært, at det fungerer bedst for dig? Og jeg går egentlig også ud fra, at i det offentlige system, så er det måske endda også lidt sværere at skille sig af med medarbejdere for nye, end det er i det private. Eller er det noget, som ligger dybere i dig som person, at det er de værdier, som du har?
Jamen, jeg tænker jo, at du har nogle medarbejdere, der næsten alle har minimum en 4-5 års uddannelse, og mange af dem har længere uddannelser. Og de bliver jo ikke tilfredse, hvis at de får en meget, meget klar opskrift på, hvordan det hele skal laves. Du skal få folk til at præstere det bedste, de overhovedet kan.
Du når også til at blive sundhedsdirektør for hele Region Nordjylland, og det er der, vi kommer frem til næste af de store beslutninger, du har valgt. Og der stod du bag en stor strukturel forandring for sygehusområdet deroppe, som mødte en masse modstand. Det var en stor beslutning. Kan du fortælle om den, og hvordan det blev modtaget?
Jamen altså, det beslutningen sådan relativt kort fortalt går ud på, det er jo, at man sammenlægger nogle af de lægelige specialer. Og det er jo nogle gange at betragte som at slå sin mor. Og det blev selvfølgelig en stor modstand. Når vi gjorde det, så var det fordi, at et af sundhedsvæsenets allerstørste problemer, det er, at i takt med en stigende specialisering, som oplever patienterne mange sammenhæng i deres behandling. Og det, vi ønskede at skabe med det her, det var, at man i højere grad fik et team omkring den enkelte patient af forskellige behandlere i forskellige specialer, og at behandlerne også oplever, at de er ansvarlige i fællesskab for patientens behandling. Og det er klart, at når man griber ind i noget, der er så vigtigt i den lægelige mentalitet som speciale strukturen, så møder det modstand, og det møder også modstand for sygeplejerskerne, fordi der blev færre lederjob, og der var også nogen, der gik ned i charts på sygeplejersiden. Og alt det, der har at gøre med folks jobsituation, det møder naturligvis modstand.
Og hvordan takler du som leder den modstand, der kommer fra faglige eksperter, som selvfølgelig står stærkt?
Men det, jeg synes, jeg har egentlig en rigtig god dialog med fagfolk, fordi jeg har været i systemet i mange år, forstår sproget, de taler. Der hvor at man selvfølgelig er lidt sårbar i situationer som den, hvor man laver en strukturel forandring, det er jo, at man jo ikke er alene på banen. Der er jo en politisk bestyrelse, som de kan appellere til, og som man jo skal være 100% sikker på, at man har bag sig, når man går ud og træffer sådan en beslutning. Den skal være forberedt med det politiske system. Nu var vi lidt heldige i forbindelse med den her beslutning, at den også indebar, at der blev færre ledere. Og er der noget, politikere kan lide, så er det færre ledere. Så derfor var der politisk opbakning til beslutningen. Men det er klart, at bliver modstanden for stor, så kan den opbakning også smuldre i løbet af relativt kort tid.
De der rigtig stærke faglige stoltheder, der er i forskellige faggrupper, der er læger, der er sygeplejersker, der er administrativt personale. Hvordan oplever du de sammenstød, der kan være mellem dem?
Men altså, jeg synes jo, at i høj grad så supplerer man og understøtter hinanden. Men det er selvfølgelig også, det er selvfølgelig også klart, at når man har så dygtige fagfolk, så er det jo også et konkurrencepræget miljø, man har med at gøre. Og derfor er der selvfølgelig også nogle konflikter, og man skal gå til højre eller venstre, også fagligt set. Og det vil der være i enhver stor organisation, men måske også udpræget, når man har med så dygtige videnskabsfolk og naturfaglige orienterede mennesker, så er der måske også nogle gange nogle sociale kompetencer, der er udviklet lidt forskelligt, og de støder på hinanden. Og det er måske bedst illustreret i Lars von Triers rige, fordi det er måske mere fakta end fiktion nogle gange, når man ser den. Og det skal man selvfølgelig kunne håndtere. Og det synes jeg egentlig er... Altså, jeg plejer også at have mig det mål, altid at se det bedste i folk, indtil det modsatte er bevist. Og jeg synes jo, at jeg kan altid blive imponeret af noget ved de her fagfolk. Selvom jeg også nogle gange kan se, at de opfører sig uhensigtsmæssigt, så kan jeg også se, at de er også pissedygtige til det her. Så er der selvfølgelig grænser for, hvordan man kan opføre sig. Det er selvfølgelig min opgave at styre den linje.
Kan du være mere konkret om, hvornår du har oplevet, at det rigtige rige nærmest havde karakter af tv-serien Rige?
Jamen, jeg synes jo, der er sådan et broderskab blandt læger, og det er jo både sundt og usundt, fordi det er jo sundt, at man i virkeligheden har et sted, hvor man sådan kan mødes blandt fagfæller og udveksle erfaringer, uden at andre blander sig. Men det kan jo blive lidt usundt, hvis det er sådan, at man ikke... Man ligesom ikke har forståelse for, hvad det er, samfundet vil, hvad det er, politikerne vil omkring den her institution. Et af de ting, som man har en udfordring med i Danmark, det er jo, at der er lidt manglende forståelse blandt læger af, at når man kigger til udlandet og siger, at her har vi en behandling, som er helt fantastisk, og den skal vi også have i Danmark, så har man nogle gange en manglende forståelse for, at det system, man arbejder under i udlandet, det er sådan et dobbelt system, hvor der er nogen, der via deres forsikring har adgang til den her ydelse. Hvis vi tilbyder det i Danmark, så skal vi tilbyde til alle mennesker, der har det her problem. Og derfor kan vi ikke altid med det samme tilbyde det. Det allermest fancy, det gælder også nogle gange udstyr, fordi det er jo noget udstyr, som nogle gange i udlandet finansieres af nogle forsikringsselskaber til deres patienter, mens det i Danmark skal indkøbes for offentlige midler. Og der må man nogle gange sige, at den forståelse, den skal derfor jo bibringe lægerne, og det er jo en dialog. Og det er der, hvor at man kan sige... Riget har måske nu, altså der er jo den der udfordring i riget, at den måske ser det lidt ud fra det lægefaglige perspektiv. Jeg ved ikke, om I kan huske, der er den der operation Morgenluft, som er sådan et visionsprojekt, ikke? Og der kan de jo godt lave det som karikaturen af hvad djøfferne vil. Og der er karikaturen af, hvad lægerne vil så i deres loge der i kælderen. Og det er jo ligesom de to systemer, der støder på hinanden. Men det er jo begge dele en form for karikatur.
Hvad gør du som leder for at få det til at fungere?
Jamen, jeg oplever, nu har jeg jo arbejdet sammen med læger i 35 år. Jeg plejer at sige, at dengang jeg var barn, der havde jeg lægeskræk, nu er jeg blevet lægernes skræk. Altså, det er jo, at man har jo stor forståelse for, hvad de tænker, hvad der er vigtigt for dem. Så jeg synes sådan set ikke, jeg har svært ved at tale med dem og håndtere det osv. Jeg synes, der er en rigtig fin gensidig respekt, men jeg har jo også altid arbejdet i direktioner, hvor at der har været læger. Altså det første, jeg gjorde, da jeg blev regionsdirektør i Nordland, det var at ansætte en læge i direktionen. Sådan en var der ikke før. Fordi når man har sundhedsvæsenet som den vigtigste opgave, så virker det jo absurd at have en direktion, hvor man ikke har en læge. Altså det tænker jeg, og var det første, jeg tænkte. Ikke? Og det har jeg aldrig fortrudt. Altså det mener jeg sådan set var en klog beslutning.
Her i Ledelse med Vilje, der beder vi altid vores hovedpersoner om at tage en ting med, som på en eller anden måde siger noget særligt om dem som leder og person. Kan du fortælle eller beskrive, hvad det er, du har taget med til os?
Jamen altså, nu har jeg jo forskellige artefakter på mit kontor, og jeg tænkte, jeg har fået en ko af lægesekretærerne, der er rejst fra Aalborgs sygehus. Ganske vist sådan en fin en, sådan man købte en isenkrammer og sådan. Jeg tænkte, at det var måske, jeg ved ikke, hvordan jeg skulle aflæse den, men det, jeg har valgt at tage med, det er i stedet Special Agent Cooper fra Twin Peaks. Og når jeg har taget ham med, så er det jo fordi, at han, altså for det første, at Twin Peaks er jo en serie, som jeg har slugt adskillige gange, og som jo er alle seriens moder. Det er jo også den, der er årsagen til, at ride Lars von Trier kom til at se ud, som den gjorde. Og jeg tænker, nu er jo en af mine gamle venner fra Nørre Sundby, hvor jeg er opvokset, det er Ole Bornedal. Han har jo også lavet et par film om den jyske Twin Peaks, dræberne fra Nibe og så videre. Og de er jo sådan en lille smule skøre, så Twin Peaks har betydet meget for mig. Men når nu det så også er Special Agent Cooper, så er det fordi, han også har en anden egenskab, som jeg synes er rigtig god. Og det er, at han drikker en a damn good cup of coffee. Og det gør han jo, det opdager man jo først sådan hen i løbet af serien. Det gør han jo, fordi at det at gøre det, det skaber også nogle gode relationer. Og dels så har jeg jo den her stående på mit kontor, så kan vi altid snakke om den, når der kommer nogle nye mennesker ind på kontoret. Men så er det også det at drikke kaffe og skabe relationer, som er vigtige i ledelse. Og som især er vigtige i ledelse udadtil. Og det er så en af de ting, jeg har opdaget i København i forhold til Aalborg. Det er, at der drikkes mere kaffe i København. Og det kan godt være, at der også drikkes nogle mere specielle former for kaffe, end vi drikker i Jylland. Og det gør der jo, fordi man har et stort udvalg af det. Jeg drikker stadigvæk almindelig sort kaffe, og jeg har endda været ude på Nørrebro, at jeg ikke rigtig kunne forstå, at de blev ved at hælde op af den kolbe kaffe der, de har lavet. Og så måtte hende, da jeg fulgte med, så må hun sige til mig, jamen det er fordi, der er ikke andre, der kommer ind på den her café og køber sådan almindelig kaffemaskine-kaffe. Så derfor hænger Special Agent Cooper og relationen og kernefortællingen jo også lidt sammen i den her sammenhæng.
Man kan vel nærmest tale om kaffebaseret ledelse. Oplever du, at den der, det der møde over en kop kaffe skaber et andet rum, hvor du kan kommunikere med folk på en anden måde?
Jamen altså, jeg tænker jo, at jeg har flere forskellige roller, og det er jo sådan noget, man kan blive bedre til med årene. Men nogle gange er det da stadigvæk unaturligt for mig at stille mig op i de store auditorier og tale til rigtig mange mennesker. Jeg vil også sige, at det jeg har oplevet omkring det, det er jo faktisk også, at der er folk, der kommer ind i Rigshospitalets auditorier, og så har enormt stor respekt for det, og holde et oplæg i Rigshospitalets auditorium. Altså selv Svend Brinkmann sagde til mig, jamen det er jo stort at stå her på dette sted og holde et oplæg. Og jeg tænker, Svend Brinkmann, han holder vel 100 oplæg om året, ikke? Og så synes han alligevel, at det der var noget særligt, ikke? Og derfor tænker jeg da også, at jeg er jo måske bedst i mindre grupper til at lede og til at udlægge teksten i mindre forsamlinger.
Tilbage til de store beslutninger, som du siger, så sidder du som regionsdirektør i Nordjylland, et stort job, og vælger at søge et job, der sådan i forhold til den administrative pyramide faktisk er lidt lavere. Direktør for Rigshospitalet. Det er 6 år siden. Kan du fortælle, hvad der var, der skete?
Jamen, jeg havde på det tidspunkt, så havde jeg også været 6 år i jobbet som regionsdirektør. Jeg skulle selvfølgelig også kigge på, at med den alder, jeg havde, så var der måske et godt job tilbage i mig. Og så blev det job ledig på Rigshospitalet. Jeg vil ikke sige sådan, det har vel altid været ligget i baghovedet, at når man har været direktør på det fjerde største hospital i landet, så kunne det måske også være fedt at være direktør for det allerstørste og det mest profilerede. Og det var det, der sådan tændte mig. Og så var der jo også en helt klar situation. Der var dels fusionen, som var rigtig vigtig, med Glostrup Hospital, som er et hospital, som jeg på det tidspunkt kendte rigtig godt, fordi vi har arbejdet sammen med dem, mens jeg var i Nordjylland. Og Glostrup Hospital gik jo fra at have Danmarks største akutmodtagelse til slet ikke at modtage patienter akut, og var blevet et specialiseret hospital, og det gav rigtig, rigtig god mening at lægge de der højt specialiserede funktioner fra Glostrup sammen med dem på Rigshospitalet. Hvis man sådan, nu bruger jeg en del referencer til Lars von Trier, men søvnlaboratoriet, det ligger jo faktisk på Glostrup, er blevet flyttet fra Rigshospitalet til Glostrup. Så hvis ikke Glostrup og Rigshospitalet var lagt sammen, så havde Lars von Trier ikke kunne lave tredje sæson af Rid, fordi så har han ikke haft søvnlaboratoriet. Så det er jo faktisk en vigtig pointe. Jeg ved ikke, om han bruger det. Men, og så havde Rigshospitalet jo den store sag med forskere, der har misbrugt deres bevillinger. Og er der noget, det danske sundhedsvæsen har brug for, så er det jo forskning. Og forskningen, jeg vil ikke sige, at forskningen lå i uriner, men det var nogle forskere, der var vingeskudte, fordi de alle sammen blev mistænkt, og alle sammen skulle stå på mål for, hvad de har brugt deres penge til. Så det var sådan lidt plukkede forskere, jeg kom til første gang, jeg mødtes med dem. Og derfor var jeg også det er en helt klar opgave for mig at få forskningsmiljøerne rehabiliteret, hvis man kan sige det. Og det var det så jeg som helt klart som den allerstørste opgave, og det synes jeg også, vi er lykkedes godt med. Og et dansk sundhedsvæsen kan ikke fungere, hvis ikke Rigshospitalets forskning er i top.
Hvad er egentlig i de nuværende stilling, dit råderum med en, ja, så en anden regionsdirektør over dig, og en regionsrådformand, og et regionsråd, og en sundhedsstyrelse, og en sundhedsminister, og for øjeblikket også en statsminister, der fylder en masse?
Jo, altså det er jo klart, at man må finde sin rolle i det, og jeg synes, vi har nogle dygtige folk i ikke mindst sundhedsstyrelse, og jeg synes også, at det rådrum, man har i regionen, er helt fint. Det, der er lidt anderledes i Region Hovedstaden i forhold til Region Nordjylland, selvom Rigshospitalet er naturligt det store højt specialiserede hospital, så er der fire store akuthospitaler. Og de betyder jo rigtig meget, for der er jo ikke noget, det er jo ikke finere, det Rigshospitalet laver, end det de laver, når man står med de meget, meget tunge patienter oppe på Bispebjergs akutmodtagelse. Så er det jo en kæmpe opgave, fordi det personale, der er der, det er misbrugere og så videre fra Nordvest, det er en stor opgave. Så de skal også have ressourcer. Så den der ressourcekamp er jo lidt større i hovedstaden, end den er i Nordjylland. Og det gør jo, at vi jo ikke altid får det, som vi vil have det. Men sådan er det jo også i forhold til Region Nordjylland, i forhold til de øvrige regioner. Så det er jo noget, der går helt op på landsplan. Men jeg synes, vi har fornuftige folk på alle poster. Jeg synes, det er nogle... Altså, jeg har et fint samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Jeg har ikke noget at udsætte på deres tilgang til den måde, de leder det danske sundhedsvæsen på. De har taget nogle, og det skal de også, altså i forbindelse med coronaen, så har de jo været mere inde i maskinrummet end ellers, og de bliver jo stillet til ansvar.
Her i Ledelse med Vilje, vi vil også gerne altid tale om de beslutninger, du står foran. Hvad er de næste vigtige beslutninger, du skal træffe?
Jamen, noget af det aller vigtigste for os lige nu, det er, at vi skal have lavet en vision som masterplan for Rigshospitalet. Hvis vi kigger på alle de byggerier, kvalitetsfondsbyggerier, der er investeret i Danmark, så vil det være sådan, at man har et helt nyt hospital i Odense, man har et helt nyt hospital i Køge, man har næsten et helt nyt hospital i Aalborg, og næsten et helt nyt hospital i Aarhus. Men Rigshospitalet, selv når børneriget står færdigt om 4 år, så er der kun 35% af vores samlede kvadratmeter, som er nye. Og det gør jo, at vi har behov for at få lagt en plan for, at man også kan få fornyet Rigshospitalets bygningsmasse. Så det er sådan set mit mål, inden jeg skal på pension, at have lavet en plan for, hvordan vi får fornyet de sidste 65% af Rigshospitalets tonnage, hvis vi skal kalde den det. Og det handler jo både om, at for at man kan lave sådan en plan for byggeri, så er man nødt til først at lave en plan for, hvordan den faglige udvikling ser ud over de næste 20-30 år. Og det er den plan, der står foran. Og den anden store opgave, jeg skal have i mål, inden jeg takker af, det er jo at få bygget det her børnerige, som vi tager første spadestik til i dag. Så det er jo et kæmpestort børnehospital, som vil blive helt unikt på verdensplan, og som vi jo bygger i et samarbejde, Region Hovedstaden bygger i et samarbejde med Ole Kirks Fond, som har finansieret en tredjedel af byggeriet, og som de forventer jo så også, at det så er ekstraordinære ting, man laver for den finansiering, de putter ind i det. Så det er vi rigtig glade for, og stolte af, at de har villet, og vi ser også frem til, at det bliver et kæmpe løft. Altså nu er der jo den her tid en del diskussioner af vilkårene for de fødende. Når det står færdigt, så får man også på Rigshospitalet tilsvarende vilkår for fødepatienter. Og indtil da må vi jo prøve at lappe på det, vi har, men det er svært. Men til den tid, så får vi også de bedste forhold for fødende. Så det er både børn og fødende, der skal være i det hus.
Per Christiansen, tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Ja, selv sagt, det har været spændende.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.